Besplatan Wi-Fi na 4 lokacije u Čajetini inovacioni biznis centar Zlatibor koordinator je projekta Besplatan internet za Zapadni Balkan Wi-Fi 4 WB, kojim je predviđeno postavljanje besplatnog javnog Wi-Fi interneta na 4 lokacije u opštini Čajetina, piše u Zlatiborske vesti. Kako navode, besplatan internet već je dostupan u parkiću ispred zgrade opštine u Čajetini kao i u starom parku, a njegovo puštenje očekuje se i na stazi do spomenika na Šumatnom brdu i na samom Šumatnom brdu i vrhu Tornika. Plan je do kraja leta, i projekte da se građanima i posetiocima Čajetine omogući jednostavan, besplatan i otvoren pristup internetu, piše ovaj medij. Mreža je namenjena korisnicima usluga opštinske uprave, stanovnicima koji koriste sadržaje starog parka, kao i turistima, naročito gostima iz inostranstva kojima je internet značajan tokom boravka i obilaska turističkih lokaliteta. Mreže na svim lokacijama nose naziv Free Wi-Fi 4 WB Čajetina i pristup ne zahteva unos šifre, navode Zlatiborske vesti. Ovaj projekat, kako dodaju, deo je inicijative u 4 digitalne faze i koju su finansiraju Evropska unija i vlada Nemačke, a sprovodi Vize. Cilj inicijative je obezbeđivanje besplatnog javnog Wi-Fi pristupa u opštinama Zapadnog Balkana na lokacijama od javnog značaja,